Maji Garmendia, egunon.
Egunon.
Bueno, itxialdi honetan, guk behintzat, ez dakit Ainarak baote zekien, Ainara, baimenduta zegoela kalera ateratzea goxokiak erosteko. Ainara, ui, badirudi Ainara.
Zitzen jazute, ez?
Ah, orain bai, orain bai, orain bai, orain bai.
Menago, bai, entzun dizut. Ez nekiela esaten nuen, nik ez nekien.
Ez,
Majizu? Baina baimena badago.
Bai,
gainera badirudi, bazken errebisoaren ondoren, litxarreria dendak janari dendatzat jo dituztela, eta ba, berriro irekitzeko baimena eman dutela, baina hala ere, albistea olea irakurrita badirudi, orain arte itxita egon behar zutela, baina hori ez da kasua benetan zehazki
horrela.
Horrela, hori da.
Bueno, eta hori azalduko digu, litxarreria, bueno, litxarreria ez dakite, uste dut konotazio negatiboa duela itzorrek, esango dugu gozoki denda, ez? Esango dugu. Hori azalduko digu, gozoki denda bateko jabeak. Nagore, Silvan, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon da noi.
Zu Ñañam gozoki dendako jabea zara, non dago Ñañam gozoki denda?
Ñañan, Azkoitin.
Azkoitin. Eta, esan dugu, badagoela baimena, gozoki dendak zabalik mantentzeko, gozoki dendetara joateko, baina hori hasieratik argi egonda?
Gu ere hola ibilidea. Egoera hau berez denuntzako berria da. Eta egia da, bazak, instituzioetatik eman diren mezuak ez direla askotan oso argia izan. Gure egoera ere ez da oso argia. Ze berez, bueno, komertzioa irikitzen dugunen gure papeleoa, hori nei horrela azaldu diate gestorietatik, bai? Papeleoa egiten dugunean guk inskribatu behar gara, ba, bueno, aktibitate batean. Eta hori ere beste gauza askotan gertatzen zaigu, ez da? Ez dago gure aktibitatea justo kasillero batin, eta jartzen dugu, ba, bueno, ba, jartzen geha, ba, gehien urbiltzen den ba, aktibitatera, bai?
Eta zuen kasuan zein da, ba, gehien urbiltzen den aktibitatea, zer jarri behar duzu zuen dokumentuetan?
Okindegi janari lehen bueno, beharrezkoa bien janarien lehen gaien.
Epigrafia horretan, ez da?
Bai, hortan.
Apuntatu behar duzu,
Bai, eta horrek ere bere zerak dauzke uste dut. Nik hau dana esaten dut, nahi argudiatu, bueno, esan diaten moduan, eta igual segurazki bate-batek hartzen dut, eta zango dut, bueno, gaizki aizea, ez? Baina, bueno, azken baten ulertu dudan moduan, bai? Bueno, ba, sartzen gara hor, ba hori, ba esango nuke, ez supermerkatu mailan moduan bai, baina bai primera necesidad esaten dena, ez?
Beraz, zabalik eduki dezakezu denda.
Bai.
Lehen edo ez dakit nola esan, beharrezkoak diren denda horiek zabalik egon daitezkelako hasieratik, baina zuek bai. Ala ulertu duzue, zabalik eduki duzue zuen gozoki denda hori, itxi egin duzue aurrez, nola erreakzionatu diozue itxi aldi honi?
Guk martxoan 14an itxi genuen.
Zuen borondatez.
Bai. Duda askorekin. Bueno, gauza bada baita ere legeak esatu duna, beste alde batete dago gizarte presio bat, bai? Zuek esatu dutena, baltzen egiten, bai? Litxarkeri ez, barkatu. Goxoki denda bat, irikita egon daitekela, eta ezagit guk gehien bat segurtasunagatik, gure segurtasunagatik, eta jendearen segurtasunagatik baita noski itxi genuen. Itxein genuen,
ba... Eta irekiduzue berriro, Nagore?
Berriro irekidugu. Eta... Berriro irekidugu, ze... egoera oso txarra da. Karo, gure egoera hontan, limbo hontan, legalki gauden limbo hontan, ez ditugu laguntzak aurkitzen.
Hau da, Nagore, esan nahi duzu, hilabete honetan, itxialdia izan duzuen honetan, ez duzuela laguntzarik, ez duzuela langabezia kobratzerik izan adibidez?
Adibidez, ze guk itxi dugu gure borondatez.
Autonomoa zara?
Bai. Autonomoa, martxoaren azkenengo egunetan puntualki pasatzen duten kuota. Eta, karo, gure goera da, ba hoxe, parua eskatzera zuaz, eta esaten dizute ez zaudela, ez zintezula parua eskatu, porque zuk itxi duzu nahi duzulako.
Eta gaur, gauerdian martxan jarri diren kreditu edo diru laguntza horiek eskatzeko aukerarik izan duzu,
Ba, gaino uste kreditu laguntza horiek diela, hainbat, ez diela, esan edo, mila. Osea, oso...
Bai, mugatuak dira, 20 milioi euro arteko diru laguntza dira, guztira.
Laguntza behar duna laguntza behar du. Osea, esan edo, ez litzatik izan behar loteri bat. Turi bai eta zu dibez. Ez dakit. O denontzako dago, o laguntzarik ez ipini. Ez benetan, laguntza horiek jasotzeko, irizpideak betetzen dituna jaso beharko luke. Nikala ikusten dut.
Lehenago eskatu edo geroago eskatu, ez da? Urrenkera hori gabe esate bat.
Hori da, bueno, eta ez dugu esango nola biltzen gure gestoriko langile danak zoraute. Zoraute da biltza, porque esaten dugu, eh? Legea ez dago argi, hemen oso azkar esaten da, bueno, laguntzak dare, baina gero laguntzak eskateko 15.000 papeleo inberria, eta gainera jendea atxean dago, ibili hartzea gauzak bidaltzen, bueno, badabitzute baita ere jende danak ez daukela ez ordenagailurik, ez eskanerrik, ez mila histori, ez du dominatzen teknologia, Eta
gainera gaueko 12etan gauerdian zabaldu da epea. Beraz imaginatzen dugu oraindik ere gainera webgunea kolapsatu eginda, lanbideren webgunea eta imaginatzen dugu behar bada gure entzulen artean asko eta asko izango direla gaueko 12etatik laguntza eskatu nahian dabiltzan enpresari txikiak.
Bai.
Gaupasa eginda eta gainera jakinda behar bada ez dut zera laguntzak eskuratuko, zera laguntzak emango zaizkie bakarrik eskari horiek lehenbizi egin dituztenei.
Zorte aukidu nahi? Eta hori ez litzateke zorteagatik izan beharreko goza bat. Ez baldin, behaiek jakin badaki, behaiek esatu denean, instituzioako gobernu edako, badaki, zema jende egongo litzateken gutxi gora bera, laguntza hori jasotzeko moduan egongo litzatekena. Ez badago dirua jende guzti horrentako, zergatik izan behar du loteri bat. Zergatik nik ezin dut eduki eskubide berdina, diru hori jasotzeko. Betetzen baldin baditut, bete beharreko guztiak. Ibili behar naiz gaueko 12etan kontzertu bat ere joango bagina bezala, ez? sarrera gabe, porque agortu ingo dia, eta... Ez zaitiru ditzen. Baina, bueno, nire iritzia da, eta, en fin. Nik errex izate dut, baitare ulertzen dut, ba, agintaritzako baitare egoera berri-berria dela, oso estremoa, baina, klaro, amen gaudenok gure apairatu behar dugu,
Laguntza hauek eskuratzeko baldintzetako bat da autonomoek lokala alokatuta izatea, negozioaren lokala alokatuta izatea. Lokal jabeek ezin dute laguntza hauek eskuratu, ezin dituzte laguntza hauek eskuratu. Ez dakit zuen kasu hori ote den, zuek alokatuta ote duzuen lokala.
Alokatuta.
Eta nola egin dizue krisi honek? Zer nolako galerak izan dituzue? Aste artean zabaldu zenuten berriz ere denda, esan duzuen bezalaxe, itxita izan ostean. Bezerorik izan duzue, ez dakit.
Bai, nik beti esate dut. Gozoki denda bat, bueno, frivolitatea gale batetara utzita. Gozoki denda bat azkenean ez da bakarri. Jende asko esaten du, ba, hemen umie, katzea eta horrea. Gure goxoki dendako bezeroak helduak dira. Gure goxoki dendako bezero asko, ba, bueno, 70 urte baino gehiago dituzte. Eta bere rutina horretan, ba, bueno, goxoki bila datozte, elkarrizketa bat mantentzen dute, orduan, ez dut esango hori, gizartere zerbitzu bat ematen diogunik, Osa, en plan, oso filosofika ez nintzik iniko. Baina bai, gertuko harreman hori ba beti okitzen dugu.
Bueno, behar bada momentu honetan nagore eskertuko zenuke doako publizitatea, adibidez? Ezta?
Bueno, nik uste...
Esplikatu behar toio zuzergatik, Gorka.
Bai, jarraian, entzungo ditugulako lagun batzuk, abian jarri dutenak, negozio txikiei, ba, publizitatea doainik eskaintzeko ekimen bat. Zuek behar bada eskertuko zenuke horrelako zerbait, eskertuko zenukete.
Ez da txarra. Guk dena den erabiltzen ditugu ba, Facebooka, bueno, guk nahiko antiguo gehortan, Facebooka erabiltzen badin bat zuen, adin bat daukezula ematen du ez, baina Facebooka erabiltzen dugu gure bezeroei danei ba, esan genien, irikin behar genula, zeur dutegi geneukan, eta bueno, azkenean baitare, erritxiki bada, gu ja mala urte dara matzu aktivitate honekin, eta orduan, bueno, ezagutzen da. Honeako eta txarreago ezagutzen da. Hemen danak ezagutzen da.
Nagore Silvan, eskerrik asko, eta animo.
Musu eta bezarkada potolo bat, da nei. Ez nahiz bat ere zalie bezarkadak eta musuk ematen, baina azken adiontan, gogokin abil.
Emango zenituzke, ez da?
Bai, eta azken emango esatxo bat, uste madia, baldin madia zute,
bai?
Eskerrak eman nahi nizkieke egoitzetako langilei.
Bara, eskerrik asko. Jasoko dute zure mezua, ziur baietz. Nagore, urrengo arte.
Bai, jaio.
Janire García, kaixo egunon.
Bai, kaixo egunon.
Zuri Ñañam gozoki dendarentzat, Nagoreren gozoki dendarentzat okurritzen zaizu zerbait iragarkiren bat egiteko edo?
Bueno, agia da eslogan bat egiteko agian teknika ezberdinak daudela eta denbora behar dela, baina bueno, Ñañam entzunda, ba burura etortzen zaidan lehenengo gauzetarikoa, agian momentu gozoetan Ñañam ba zure egun araitzeko.
Jole, Janire, bueno, eso... azkarra egin duzu.
Publizitatean Janire mezu labur eta eraginkorrak behar izaten dira, eta laburrean gauza asko esatea batzutan ariketa zaila da, ez? Irudiak indar handia izaten du publizitatean, hitzak ere, bai, uste duzuk hitzak irudia baino gehiago maite dituzula, ez?
Bai, bai, momentu honetan hitzak nahiago ditut, bai.
Faktoria hitza adibidez, gure saioaren izena, ez dakit inspiratzen ote zaituen, eslogan bat egiteko edo, eh? Bide batez gure disimuloan zuri laguntza eske.
Bagian faktoriarekin erlazionaturiko ba, eslogan bat edo, bagian munduan gertatzen ari denaren berri emateko, ba, faktoria gune, gure eguneroko ari bira. Adibidez,
errima eta guzti. Ane, nor da Janire García?
Ba, begira, Janire García, 24 ditu, Euskal Herriko Unibertsitatean marketineko gradua amaitzen ari da, eta eraberean Bilboko Arrobia ikastolan marketin eta publizitateko goi mailako zikloa ikasten ere bai, praktikoagoa iruditzen zaiolako lanbide heziketa. Jakin dugu orain, Arrobia ikastolan marketin solidarioa egiteko asmotan direla.
Marketin solidarioa?
Bai, enpresa eta denda txikientzat eta autonomoentzat doako marketin eta publizitate zerbitzua eskaintzea erabaki dute, ba, koronavirusaren ondorioak arintzen laguntzeko jakina.
Eta berarekin batera dugu Amaia Abarrategi, Arrobia ikastolako marketing eta publizitateko tutore eta irakaslea. Egunon, Amaia?
Egunon guztioi.
Entzun dugun bezalaxe, ekimen solidarioa jarri duzuen martxan, zer da zehazki eskaintzen duzuen zerbitzua?
Bai, bale. Bueno, eskaintzen dugun zerbitzua izango zen publizitate agentzia solidario batek eskaintzen duten zerbitzu guztiak izango zen publizitate agentzia baten zerbitzu berdinak, bale? Ba, adibidez, diseinu grafikoa, ba, izan ahalko litzateke logotipoa edo irudi korporatiboa sortzea enpresa batentzako, eskuorriak, kartelak, bizita txartelak, marketing digital zerbitzuak, ba, adibidez email marketinga orain etxan gaudela, edo community manager lanak, Facebook iragarkiak, Instagram iragarkiak, kudeatzea, merkataritza ikerketa, kompetentzia papur bat aztertzeko, benchmarketinga egiteko, publizitate kanpainak eta gero ikastaro txikitxoak, formakuntza txikiak izango litzateke be bai. Ba, nola erabili Instagram, enpresa bat bazara, nola erabili Mailchimp edo Canva edo Facebook eta horrelako gauzatxoak, ikastaro onlineak izango ziren eta txikitxoak.
Eta ari zarete jada, Amaia, eskaririk jaso duzue?
Bale, orain gabiz eskaera jasotzen, zi ikasleak aste santua denez, ba oporretan daude. Orduan, hiru eskaera jaso ditugu, bale, eskaera jasotzeko e-mailez egiten dugu, bale? Orduan, gure e-maila da marketinga@arrobia.net. Eta jaso ditugun hiru eskaerak, badira, COVID-a dela eta ba, bezeroak galdu dituzten enpresak dira, edo ertean daudenak. Bat da, ingeleseko akademia bat, ba, orain online ematen ari dira klaseak, baina, bueno, galdu dauz bezeroak. Orduan, bueno, datorren urterako nahi dago matrikulazio garairako ba, online publizitatea egitea. Berak normalean offline egiten zuen, kartelak eta horrelakoak, eta onlinean ba ez dakiz zelan egin. Orduan esan duzku ia lagundu aldotxegun. Beste bat, asesoria bat, orain hasi dela, orain dela gutxi, eta justo pasatu dako bitarena, eta ez dauka ez irudi korporatiboa, ez ebez. Orduan laguntzeko bebai, ba, diseinuarekin. Eta gero beste enpresa txikitxo bat webunearekin abian jarri dela eta laguntza bar duela. Orduan hiru eskaera ditugu eta bueno, horretan gabiz.
Eta orain Arrobia ikastolako ikasleen talentu hori ba martxan jarri behar, ezta? Janire, ideiaren bat etorri zaizu burura eskaria hauek ikusita?
Ba bueno, agian astenantutik bueltan ba taldean jarriko gara eta ideia guztiak jarriko ditugu parean eta ikusiko dugu.
Bueno, esan duzu, ez da, denda edo enpresa txikiren batek edo autonomoren batek zuen marketing solidarioko zerbitzua erabili nahiko balu, marketinga@arrobia.net. E-mail helbidera idatzi beharko lukeela mezua, eta bertan topatuko zaituztela zuek, Arrobia ikastetxeko ikasle eta irakasleak, gustu askoz, ba, marketing solidarioa edo doako marketinga eskaintzeko. Ba, Janire García eta Amaia Abarrategi, arrakasta izan dezala, ekimen honek, eta eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Vale, va, sui.
Gracias.
watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean.
Ezagutu dugu, dendari eta enpresari txikiei doako marketinga eskaintzen dien ekimen solidarioa, Bilboko Arrobia lanbide heziketako ikastetxeko lagunek martxan jarritakoa, eta orain horrelako beste ekimen bat ezagutu behar dugu. Izan ere, Durangon adibidez, Gabonetan egin ohi duten bonuen kanpaina, alegia dendetan erosketak egiteko bonuak erostearen kanpaina hori, aurreratzea erabaki dute, eta urtea amaitzen denerako, mota horretako hiru kanpaina egingo dituzte, Maji.
Bai, gaurko gure gonbidatuak aldiz, Cuando esto pase kanpaina martxan jartzea erabaki du, kanpaina honen helburua, orain geldirik dauden enpresa txiki eta ertainek beraien ateak berriro ere irekitzea, ba, albidetzea da, eta honen inguruan, ba, informazio gehiago izateko, Elena Zubiria daukagu telefonoaren bestaldean, proiektuko enbaxadorea da bera, egunon?
Egunon, bai.
Elena, nora bururatu zitzaizuen proiektu hau martxan jartzea, eta zer da martxan jarri duzuena?
Bai, bueno, orain dela aste bete gutxi gora bera, ba, Marta, nirekin ba, lanen da bilena proiektu hau zabaltzen, ba, mezu bat bializiten, bera Madrilen bizi da, eta bere lagun batek ba, martxan jartzen aizan iniziatiba solidario honen inguruan itzein ziten, ez? Eta bertan ba, parte hartzeko gonbitea luzatu. Orduan, iniziatiba hau, ba, oi, esan bezala Martan lagunak eta beste mutil batek garatzen dute ba, beraien hiriko merkatarien egoera ikusita, Segovian, eta batez ere, ba, gertuko denden eta familiarren egoera ikusita. Ideia bideratu alko luken, ba, enpresa edo plataforma bilatzen hasten die, ba, batez ere, kondizio jakin batzuk betetzen dituena, eta hola, ba, Madrileko iThink enpresa topatzen dute. Kasualitatez, ba, oso antzekoa den proiektu bat garatzen nahi dena ere, eta hau da, ba, cuando esto pase, ez, euskeraz, ba, hau pasatzen denean edo esan dezakeguna. Orduan, iThink da urtebete daraman enpresa bat, proiektu berriak bultzatzeko helburuarekin eta hola, ba, iniziatiba honetara batzen die, eta hortik aurrea, ba, enbaxadore sare hau eratzen da, mezualik eta jende gehiagori zabaltzeko asmoz.
Baina, zehazki, azaldu iguzu, zer den zuen ekimena? Zer eskaintzen diezue dendari?
Bai. Ba, hau da, erosketa bonoetan oinarritutako iniziatiba bat, eta enpresa txiki, ertainei eta autonomoei zuzendutakoa. Orduan, ba, parte hartzen duen denda batek adibidez, webgune honen bitartez, baina emango deuna, ba, bonoak saltzen ditu. Hiru bono saldu ditzake, eta dendak beak erabakitzen du bono bakoitzaren prezioa zein izango dan, ba, saltzen ditun produktu edo zerbitzuetan oinarrituz. Eta hola, ba, ni erosle bezala sartu naiteke, nahi ditudan ba, bono guztiak erosi, eta gero, ba, dendak berriz ere irekitzean, ba, bono horiek dendako produktuengatik ba, trukatu.
Hiru bono da, mota daudela esan duzu, ez da? Bai. Alegia, zuek proposatzen duzuena da, dendetako erosketak aurreratzea nola baita esateko, ez da? Eta
bai.
Behar badazuk nahi baldin baduzu denda batean erosketa batekin, ba, orain ordaintzea erosketa hori nola baita esateko, orain ordaindu, bono bat ematen bai. Dizute, eta gero ja, ba, dendak berriz ere zabaltzen dituztenean, eskuratuko duzu, zuk erosi duzun ondasun edo produktu hori, ez da? Baina nola baita dendariei dirua eskuratzea, kuratzea aurreratuko lieke honek.
Bai, honen helburua da azkenen ba saltzaileek diru sarrera bat eskuratzeko aukera izatea. Da ekimena guztiz solidarioa dana eta erositako bonoak zuzenen dendai ordaintzen zaie. Ez dago aldez aurretik ba ordainketa jasotzen duen enpresaik. Orduan momentuz ordainketa hau PayPalen bitartez egiten da. Ba, ez dutelako aurkitu, ba, ordainketa zuzenen enpresai egiteko beste biderik, baina ari die, ba, alternatiba gehiago baita begiratzen.
Ordainketa online egiten da digitalki.
Hori da, bai.
Eta, Elena, okerrenean jarrita, zer gertatuko litzateke orain, denda baten zerbitzuak erosi, eta itxialdi hau amaitzen denerako, denda horrek bere ateak betirako itxiko balitu?
Ba, kasu horretan, dendak izten badu, eroslea beaz zuzenen dendarekin jartzen darremanetan. Eta haien arten, ba, adostuko dute zer egin, printzipioz, diru itzulera, ez, pentsatzen dugu. Baina oso argi izan behar deguna da, ba, hau ez dela ohiko online salmenta bat. Honen helburua da, laguntza eskaintzea, ez, batez ere, itxita dauden edota naiz eta irekita egon baita egoera larrian dauden ba gure herriko dendei laguntzeko eskaintzea. Da bonoak ba gure bizilagunei gure konfiantzazko dendei erosiko dizkiegu. Ez da ba beste hiri bateko edo ba denda batei erosiko diogun zerbitzu bat, ez? Ordun hau dena pasatzen denean ba denek beraien ateak berriz ere zabaltzea nahi dugu. Da hori ba argi eduki behar dugu.
Eta, Elena, nun sartu behar gara bono hauek erosteko?
Bai, erosle zein enpresa bezala sartzeko, webgunea da cuandoestopase.aizink.com.
cuandoestopase.aizink.com. Aizink enpresako kideak zarete, zer da Aizink enpresa edo, ez dakit, nolatan bururatu zaizue hau martxan jartzea?
Marta tani ez gea Aizink enpresako parte, gugea, ba, Aizink enpresa garatzen aidan proiektu honen bultzatzaileak, ez? Hemen ba Euskal Herri mailan eta batez ere ba Gipuzkoatik hasi gea, ba zabaltzeko ardura hori hartu dona. Aizink da plataforma bat, enpresa bat, orain dela urtebete ba sortzen dana gutxi gora bera eta beraien helburua da ba proiektu berrik garatzea edo bultzatzea.
Eta, Elena, guk gure herriko enbaxadore izan nahiko bagenu, ba, orain ideia entzun duen entzule orok, ba, esan, ba, nik herrian horrelako zerbait egin nahi dut nire herriko merkatu txikia bultzatzeko, zer egin beharko luke?
Ba, idatzi beharko luke, beste korreo batetara, embajadores.cep@aizink.com.
embajadores.cep@aizink.com.
Bai, momentuz bigea, ez, eta ba norbaiteka iniziatiba zabaltzen lagundu nahiko balego, ba asko eskertuko genuke. Esan deten bezala, ba bueno, Gipuzkoa mailan gutxi gorabehera merkataritza elkarte denekin kontaktatu dugu, erantzuna jasotzen ari gea ere, ba Beasain, Lazkaota, Ordiziko kasutan, ba gure herria eta inguruko herriak direnez, ba udaletxeekin baita harremanetan jartzen ari gea. Eta bueno, erantzuna jasotzen aigea, interesa agertuz eta zalantzak argituz.
Bai. Elena, gauza bat, I think esaten duzunean, da pentsatzen dut ingeles ez hori, baina nola idatzi behar da? Nola
bai.
Idatzi behar du erabiltzailea?
Bai, galdera ona.
Bai. Ba, entzuten degun bezala, AIZINK, I think.
Hori da.
Aizink, ez da? Pentsatzen dute, bilatzailearen batean Aizink sartuta, horretorriko dela informazio guztia, bai dendari, baldin, dendari bazara eta ekimen honetan parte hartu nahi baduzu, bai enbaxadore izan nahi baduzu, eta lagundu nahi baduzu ekimen hau zabaltzen zure herriko denden artean, eta abar, eta baita erosketak egin nahi badituzu ere. Erosketak egiteko, webgunea, zuen webgunea baliatu behar da, bonoak erosteko, dendauetako bonoak erosteko?
Nola barkatu?
Erosketak egiteko, bonoak erosteko, zuen Aizinken webgunean sartu behar dugu baita ere?
Bai, hori da, bai. Eta nahiko nuke argitu, batez ere galdera berdin bat suertatu zaigulako, ez, toki ezberdinetatik, nortzuk hartu dezakete parte. Ba, hitz egiten dugu, enpresa txiki ertainei eta autonomo guztiei, ez, eskaintzen zaiena dela, eta printzipioz, ba, cese de actividad edo lan etenaldia eskatu dutenek, ezin dituzte bonoak saldu, ba, legez ezin dutelako fakturatu. Bai, bakarrik, eskatu ez duten dendek saldu ditzakete, edo tabaita, irekita jarraitzen duten negozio txikiak ere. Bai, ez da bakarrik behaien ateak itxi dituzten entzat. Bazkenen, argi dau, nahiz eta irekita egon, ba, salmentak asko jetxi direla, ez dago, ez, jendearen mobilizaziorik eta ordun baita laguntza behar dute. Eta hala ere, beraz, bai, cese de actividad eskatu duten dendek, bonoak saldu ezin dituzten arren, ba, plataforman bertan izena eman eta publizitatu aldute baita. Eta berriz ere irekitzen dutenen, ba, dendan bertan zuzeneko salmenta eta plataforman bidez bonoen salmenta ere bideratu dezakete. Bai, argi dago azkenen, ba, merkataritzaren errekuperaketa ekonomikoa geldoa izan behar dela, dendak berriz ere martxan jartzen direnen, eta normaltasunera kueltatzea graduala
izango da. Bai. Bueno, ba, Elena Zubiria, eskerrik asko.
Bai, zuei, tarte hau eskeitzagatik, mila esker, berdin.